Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми спробуємо підвести підсумки супервівторка у Сполучених Штатах. Це, можна сказати, супервівторок – один з найважливіших днів у 2024 році, тому що у боротьбі за Білий Дім, можна сказати, і вчора він завершився перемогою і Дональда Трампа, і Джо Байдена. Вони двоє перемогли у більшості штатів на праймеріс у цей супервівторок. І що це все, власне, означає, які дії далі, як це позначиться в тому числі і на Україні, ми зараз спробуємо це все обговорити. До ефіру вже долучився Олег Білоколос, дипломат, директор Центру досліджень національної стійкості. Доброго дня.
Вітаю.
Пане дипломате, як би ви охарактеризували цей супервівторок? Чи став він для вас, можливо, в чомусь неочікуваний?
В принципі, нічого неочікуваного не відбулося. Такі результати прогнозували багато оглядачів. Єдине, що можна сказати, ця перемога Нікі Хейлі у Вермонті, вона, ну, скажімо так, дозволяє залишатись їй на республіканському радарі, тобто на радарі в полі зору республіканських виборців. Я би так сформулював, хоча її шанси збути номінацію від республіканської партії влітку, ну, вони практично втрачені.
По великому рахунку, ну, з дуже високою долею вірогідності ми можемо констатувати, що в листопаді за крісло президента Сполучених Штатів будуть змагатися Дональд Трамп і Джо Байден. Чи можна вже це сказати напевно?
Ну, напевно, в цьому світі, ну, навряд чи можна щось сказати, але це близько до істини. Так, скоріше за все, будуть ці два кандидати. Я нічого не сказав про Джо Байдена, але там було все дуже очікувано. Альтернативи йому немає. Ми не знаємо, чи це добре, чи погано. Але, ну, результат є такий, як є, як ви правильно зазначили. Да, скоріше за все, да, ці два кандидати зійдуться у листопаді цього року на президентських виборах. От, так що, да, тим більше у світлі нещодавнього рішення Верховного суду, от, який, скажімо так, сказав, що на рівні штатів штат не може приймати рішення щодо участі того чи іншого кандидата в загальнонаціональних виборах. От, тобто надії, які дехто плекав, що на рівні штату суди можуть зупинити Трампа, вони розтанули вже, як останній весняний сніг. І зараз Верховний суд сказав, що це має вирішувати Конгрес. Ну, тобто, рішення це, воно створює прецедент, воно ще багато буде вивчатися, яке це матиме вплив, але, в принципі, це додає, ну, додаткових балів для Трампа.
А чи можете ви пояснити оцей феномен Трампа? Хто лише не намагався і в який лише спосіб не намагалися його збити з цих перегонів? Ну, в тому плані я маю на увазі, що була низка судових позовів, його там підозрювали і в тому, що він намагався вплинути на результати виборів, так, коли вже Байден переміг, він там звинувачував, що результати були підроблені, фальсифіковані. Не дуже радісно хотів покидати Білий Дім. Ну і взагалі здавалося, плюс ще там купа було звинувачень і в харасменті, і ледь не в зґвалтуваннях. І здавалося, що це все ставить крапку на його спробі повернення у Білий Дім. Але все сталося з точністю до навпаки. Чи можете ви пояснити ось цей феномен? Чому попри все це американські виборці Трампа – все рівно залишилися йому відданими?
Розумієте, щоб це пояснити, мабуть, не вистачить і цієї передачі, і можливо, ще з десяток інших передач, і, можливо, з десяток книжок. Для тих, хто розуміє, що Трамп – це лише, ну, скажімо так, це зовнішній прояв, да, можна сказати, тих процесів, які відбуваються вже на перше десятиліття в складному американському суспільстві. От це про це багато писали, коли він перший раз став президентом, намагаючись аналізувати ситуацію в американському суспільстві. От я теж і писав, і читав багато про цей феномен його. Нема, да, однозначно відповіді, але витоки, да, тобто цього вони, мабуть, знаходяться не на одне десятиріччя тому, це, можливо, навіть десь кінець 80-х, можливо, навіть, можливо, скоріше за все, 90-ті роки, коли при Клінтоні почалися, ну, скажімо так, процеси імміграції, яка мало контролювалась, от яка, скажімо так, почала тоді вже викликати стурбованість у багатьох американців, які там на перше покоління вже живуть на східному узбережжі, в тому числі. Це питання і зменшення кількості аналітичних програм, це питання на телебаченні аналітичних матеріалів в засобах масової інформації. Там дуже, дуже багато питань, да, це виникнення цього Rusty Belt, да, залежавого поясу так званого. Тобто там дуже багато питань і немає однозначної відповіді. От, і Трамп – це, в принципі, симптом невдоволення значної частини американців тим шляхом, скажімо так, який визначає, да, визначає демократична партія. Багато людей, ну, невдоволені цим, і це сприяє поляризації суспільства. Трамп просто зміг ловити ці тенденції невдоволення пересічними американцями тої політики, яка проводилась там і Обамою впродовж там двох термінів, наприклад, і Байденом. Ну, подивимося, тут багато що буде визначати, мабуть, все ж таки економіка, хоча на цих виборах важко щось спрогнозувати. Якби вони були десь 10-20 років тому, я б сказав, що Байден переможе без проблем, бо, в принципі, загальна економічна ситуація в Сполучених Штатах покращується. От. Але зараз дуже важко щось спрогнозувати.
Але попри це, ми от бачимо, що, наприклад, телеканал CBS News опублікувало нове опитування, і відповідно до якого Дональд Трамп випереджає чинного президента Джо Байдена. Там поки що невеликий між ними розрив, 4%, але, умовно кажучи, якби вибори відбулися зараз, то на 4% Байден програє. Як ви думаєте, куди буде рухатися ця тенденція і від чого це буде залежати?
Це загально національне опитування, вони насправді не дають правильної картини, бо виборча система Сполучених Штатів, вона трохи, ну не трохи, а да, тобто вона не відображає цих опитувань. От, я би не надавав поки що якогось значення всім цим опитуванням. Це все може змінитися, взагалі вони мало що, вони, можливо, вказують якісь обриси, да? Тобто контури якісь ситуації, але відповіді на те, хто буде президентом, навряд чи може дати.
А скажіть, чи зрозуміла вас? Тобто це не є поки що репрезентативними результатами. Ну, я нагадаю, що самі вибори аж в листопаді, і в принципі до цього часу ще все-таки ми зараз прогнозуємо, що не буде інших кандидатів, але все може статися, ну, диво завжди може статися, але в цілому Трамп і Байден виглядає так, що це єдині кандидати будуть. Скажіть, будь ласка, а чи зрозуміло вам, чому від демократів зрештою, демократи поставили на Байдена. Тут, до речі, оце опитування, яке я наводила, то коли якраз запитували респондентів про фізичне і психічне здоров'я кандидатів, то тут Трамп найбільше випередив Байдена. Ну, можливо, знаєте, люди там думають, що от людині, якщо їй там понад 80 років, вона там не може бути президентом, або там можуть виникнути якісь проблеми зі здоров'ям дочасно. Словом, ось тут опитування показують, що у респондентів є запитання до Байдена. Але от якщо загалом говорити про демократів, як так сталося, що от, власне, єдиний Байден став кандидатом? Це свідчить про якусь політичну кризу в демократичній партії? Чи там реально немає таких потужних кандидатів, яких можна було висунути на противагу Трампу? Чому саме Байден?
Чому саме Байден? Ну, це треба, мабуть, все ж таки спитати в американців. Да, я зі свого боку можу сказати, що очевидно, ну, криза – це криза взагалі американського істеблішменту, про яку багато вже кажуть, не перший рік, відверто кажучи, пишуть, закликають щось робити. Криза яскравих особистостей, можливо, з якимось цікавими ідеями. З новаторським підходом, можливо, ще з якимись рисами характеру, біографії, ще чогось, який міг би, да, хоча б теоретично скласти альтернативу Байдену. Інше питання мені, те, що я читаю і аналізую, мені здається, що в нових виборах немає альтернативи Байдену ще й тому, що демократи, їх прихильники, вони дуже налякані поверненням Трампа і намагаються згуртуватись навколо Байдена, не хочуть, щоб найменша була конкуренція, найменша якісь хитання в партії, тобто хочуть представити партію, яка монолітом підтримує, захищає Байдена. Ну, подивимось, як, наскільки це вдала стратегія буде на вибор.
Ну, і тут ми підходимо до найголовнішого, мабуть, до, так би мовити, подивимося на вибори через призму України і війни в Україні, і російської агресії. Ви сказали, що, можливо, в лавах демократів налякані перспективою того, що Трамп може стати президентом. Виглядає так, що в українському політикумі налякані не менше. Чи має підстави цей страх?
Цей страх, ви знаєте, тут лякатись, той, хто лякається, той не політик, оскільки це нормальний процес. Лякатись ані політикам, ані нам не треба. Життя йде, і виборчі процеси, які відбуваються в різних країнах, це не лише Сполучені Штати, вони базуються на тих тенденціях, які провідні в тих чи інших країнах, в тому числі, які пов'язані з тими трендами, які проходять, які сьогодні вважаються панівними у світі. Тобто лякатись – це остання справа, і це ми не лякаємось путінської Росії, то чому нам лякатись? Але я розумію, стурбованість багатьох українців. Ну, скажімо так, політика Сполучених Штатів не була достатньо проукраїнською і до цього часу, як на мене. І сьогодні Сполучені Штати самі завдають собі шкоду, навіть якщо, умовно кажучи, завтра буде прийнятий який закон про допомогу Україні, Сполученим Штатам вже завдано великої шкоди іміджу і зовнішній політиці. Це вже є, але вони і самі до цього йдуть. Ми мало що можемо тут зробити. Знову ж таки, корені всіх цих проблем лежать глибоко в Сполучених Штатах Америки.
Ви сказали, що Сполучені Штати і до цього, якщо я вас правильно зрозуміла, вели не дуже проукраїнську політику. Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що, скажімо так, попри нашу глибоку і щиру вдячність за допомогу, я, скажімо так, дотримуюсь точки зору тих, в тому числі і американських представників, які вважають, що адміністрація, ця діюча адміністрація Байдена мала і могла заробити більше для України. От, передавати більше допомоги, передавати цю допомогу раніше. От, ми розуміємо, що Байден – це не диктатор російський, він не може просто достати з кишені декілька мільярдів доларів і віддати Україні. От. Але все ж таки, мені здається, що щонайменш курс, який призвів до того, що виконавча влада фактично капітулювала перед кількома такими ультратрампістами, ну, це, мені здається, щонайменш свідчить про або це недостатня підтримка України, або це недолуга політика адміністрації Білого Дому. Ну, для нас це, ну, тобто, такі нюанси мало що значать. От, але мені здається, що все ж таки праві ті критики, і в тому числі, знову ж таки, з Сполучених Штатів, які вважають, що ця підтримка мала бути більш потужна.
Я тут хочу сказати, якщо ми вже говоримо про допомогу для України, то, наприклад, чинного спікера Конгресу, Палати представників, точніше, Майка Джонсона вже називають людиною такою, що він людина, яка може війти в історію як, ну, персона, яка допомогла Путіну перемогти. Звісно, натякаючи на те, що Джонсон тягне з ухваленням рішення і винесення на голосування законопроекту, який би передбачав допомогу для України. Востаннє він сказав про те, що такий закон може бути, по-перше, написаний, а по-друге, вже розглянутий в Конгресі в кінець березня, початок квітня. Я так розумію, ми не виключаємо, що навіть коли настане кінець березня, початок квітня, це рішення знову відтермінують. Чи є у вас уявлення, де може бути межа цього відтермінування? Чи готові ви припустити, що вони будуть відтерміновувати аж до кінця виборів президента США у листопаді 2024 року? Чи все-таки вони ухвалять це рішення швидше?
Ну, це нагадує, знаєте, як, чесно кажучи, гадання. Я відверто скажу, моя особиста думка така, треба бути готовим до всього, в тому числі і того, до того, що допомога і не буде ухвалена. Краще бути готовим до цього сьогодні, аніж отримати цю несподіванку, не будучи до неї готовим. Заяви, чесно кажучи, які лунають сьогодні за Капітолію, вони, ну, скажімо так, не викликають більше довіри. Особисто в мене так точно, вони лунають вже з кінця минулого року. Сьогодні вже ми маємо сьогодні початок березня, і все ж таки ці заяви лунають, і чесно кажучи, вже я не бачу для себе навіть сенсу там шукати якісь глибокі сигнали. От, ну, там це настільки, як на мене втрачена довіра, це те, що я якраз попередньо казав, навіть якщо це буде ухвалено завтра Сполученим Штатам, там Джонсон чи Дінна Джонсон, от, вони вже завдали великої шкоди своїй власній країні, і це факт, і це прецедент, і це факт, і Сполучені Штати ще дуже довго будуть мати розбирати з наслідками всього цього, навіть коли вже і забули, хто такий був той сьогоднішній спікер.
А чи можете ви пояснити мотивацію дій спікера? Ну, по-перше, панує дуже така поширена думка, існує, що спікер американський в цьому питанні не зовсім самостійний, що все-таки він орієнтується на Дональда Трампа, і це бажання Трампа постійно там відтерміновувати і не ухвалювати це рішення про допомогу Україні. Чи зрозуміла вам мотивація? Що переслідують ті, які гальмують цей процес?
Не знаю, немає гадки про його мотивації. Єдине, що можу сказати, республіканський естеблішмент, більшість його представників сьогодні на боці Трампа. От, з яких причин, це, знову ж таки, тема окремої великої розмови, майже, можливо, навіть не однієї. От, чому він займає таку позицію? Ну, там... Для того, щоб відповісти на це питання, треба розбиратись там в його особистих контактах, зв'язках. От, і відповіді, можливо, навіть і тоді не буде. От, але я знову хочу вам, да, і нашим слухачам, да, нагадати, що да, більшість верхівки, да, і виборців республіканської партії сьогодні підтримують Трампа. Це факт. Подобається нам це чи не подобається?
Я тоді поділюся з вами тими думками і припущеннями, які мені доводилося неодноразово чути від експертів там на радіо НВ, які до нас приходили. І були такі дві кардинально протилежні думки. Одні кажуть, ну Трамп просто хоче прийти до влади і там примусити Україну сісти за переговори на умовах з Росією на умовах Москви, і взагалі він там хоче здати Україну і забути про це. Інша точка зору була, мовляв, ну коли ось Трамп прийде до влади, він просто хоче, щоб яка-небудь підтримка Україні ухвалювалася саме за його каденції, щоб він собі це записав як такий політичний бал. Не знаю, можливо, для когось ці версії там видаються конспірологічними, але що ви про них думаєте, і як ви вже сказали, іншої своєї версії, ну дуже важко сформувати наразі, бо не зрозуміло.
Тут, знову ж таки, він буде, і він орієнтується, він буде орієнтуватися в тому числі на тих прихильників республіканської партії, які підтримують Хейлі, а Хейлі багато в чому виступає за допомогу Україні. Я вже не перший рік слідкую за її політичною кар'єрою. Я пам'ятаю, як вона працювала в ООН. І, в принципі, абсолютно вона була адвокатом прав людини. Тобто цих виборців Трамп не зможе просто забути, ігнорувати. Тим більше, що вони йому знадобляться, коли він буде змагатися з Байденом в листопаді. І навряд чи він про це забуде, коли буде президентом. Якою буде політика можливого президента Трампа щодо України, мені здається, сама постановка такого питання виглядає досить передчасною. Ну, по-перше, ми ще не знаємо, які будуть результати виборів. Давайте не будемо забігати вперед так сильно. Можливо, що трапиться, як трапилося з Трампом, коли він йшов попереду, і потім стався ковід, і американцям не сподобалось те, що почалися економічні проблеми, не сподобалось те, як він діяв, і в принципі, хоча економічні показники були доволі непогані, все ж таки він програв. Ну, програв не значно, але все ж таки програв. Тобто тут такі прогнози, мені здається, ну, не, якщо не є шкідливими, то в принципі зайвими, і які і так наше суспільство неспокійне, розбурхане і змучене всякими фейками, дезінформацією з боку Росії, втомлена, да, мені здається, що і не треба тут додавати щось до цього. Давайте просто будемо слідкувати за тим, що відбувається. Тут в Україні треба діяти спокійно, в Україні слід діяти виважено, в Україні треба розуміти, де головні інтереси зовнішньої політики Сполучених Штатів, які будуть дотримуватись нею за будь-якої адміністрації. От експерти знають, які ці моменти. Тобто тут, мені здається, треба трохи діяти нам спокійніше, не додавати зайвих радостей в дискусії. Да.
Дякую за коментар. Олег Білоколос, дипломат, директор Центру досліджень національної стійкості. Ми обговорювали результати, в тому числі результати супервівторка у Сполучених Штатів і як може далі розвиватися ситуація. Ну, а у нас просто далі будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.